ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji gostimo Dorotejo Mesarič, magistro socialnega dela, ki je s podporo programa Erasmus Plus odšla na prostovoljno delo v Latvijo. V naslednjih nekaj minutah boste tako lahko slišali o njenem življenju in delu v tujini. Doroteja Mesarič, dober dan, lepo pozdravljeni.
Dober dan tudi vam.
Če začneva kar na začetku, kaj vas je spodbudilo k odhodu v tujino?
Konec septembra 2018 sem po poteku študentskega statusa sem se preselila iz Ljubljane nazaj v rodno Prekmurje. Takrat se mi je življenje malo obrnilo na glavo. Se sem prej živela, študirala, pa tudi intenzivno trenirala v Ljubljani. Zmanjkala mi je magisterska naloga, ki sem jo pisala, ampak sem potem s pisanjem nadaljevala in zaključila v domačem okolju. V tem času sem se tudi prijavila na Zavod za zaposlovanje, kaj kmalo ugotovila, da žal moram sama poskrbeti za svojo prihodnost. Sem pa ravno v tem času na svoj osebni naslov prejela eno ponudbo za opravljanje prostovoljnega dela v Latviji. Tako sem razmišljala, ali se prijaviti ali ne. Namreč v meni je vsekakor tlela želja po življenju v tujini, po spoznavanju drugih kultur, narodnosti, jezikov, pa se v času študija nisem odločila za to opcijo. Predvsem zaradi športa sem res, kot sem prej omenila, intenzivno trenirala v Ljubljani, tako da sem se potem odločila, da se prijavim na projekt prostovoljne službe Erasmus Plus v Latviji. Sem bila povabljena na Skype razgovor ter kasneje izbrana kot ustrezna kandidatka. Tako sem se v sredini januarja 2019 za obdobje 6 mesecev odpravila mestece Koldigo, locirano na zahodnem delu Latvije.
Latvija za Slovence ni prav pogosta destinacija. Kaj je vas prepričalo, da ste se odločili za to državo?
Drži. Sama sem se v teh 3,5 mesecih, ko živim tukaj, pravzaprav nisem srečala nobenega Slovenca do pred kratkim, ko sem čist po naključju srečala samo enega Slovenca, ki živi in dela v Rigi. Tako da se strinjam s tem, da Latvija ni preveč pogosta in verjetno tudi ni priljubljena destinacija Slovencev. Je pa tako, da sem v okviru tega projekta prostovoljstva imela na izbiro samo 2 državi, in sicer Portugalsko in Latvijo, pa sem se potem odločila, da pridem na sever Evrope. Lahko rečem, da me je v Latvijo pripeljala predvsem želja in zanimanje in skrivanje življenja v novi državi, in sicer sem se tako odločila za to baltsko državo.
Omenili ste, da v Latviji delujete kot prostovoljka. Kaj konkretno pa je vaše delo?
V okviru Erasmus Plus prostovoljskega programa sem mednarodna prostovoljka na srednji poklicni šoli za turizem in tehnologijo. V okviru tega prostovoljskega programa vsak prostovoljec opravlja delo, za katerega ne dobi plačilo, mu pa sprejemajoča organizacija uredi ustrezno nastanitev, krije stroške hrane, krije tudi potne stroške vseh potovanj povezanih s projektom. Prav tako vsakemu prostovoljcu pripada tudi določena vsota žepnine na mesec. Moje delo tukaj je predvsem raznoliko. Na začetku sem po razredih dijakom predstavljala Slovenijo, pa smo potem skupaj naredili eno diskusijo o obeh državah, pa sem se včasih pridružila kakšni ekskurziji z dijaki. Lahko omenim, da sem sodelovala z različnimi projekti, ki jih šola organizira skupaj s sosednjimi državami, torej z Litvo, Estonijo. Tako da ti projekti so bili nekako tudi istočnica zame, da sem spoznala druge dijake z drugih držav, pa tudi učitelje. Tako sem pomagala tudi pri izpeljavi različnih dogodkov, ki so potekali na naši šoli. Tukaj so predvsem kake konference za starše, pa za učitelje, pa tudi kake dogodke v medgeneracijskem sodelovanju s starejšimi. Potem sem konec meseca marca in pa tudi v začetku in tudi kasneje v nadaljevanju aprila sem se zelo poglobljeno ukvarjala z mladinsko izmenjavo, ki sem jo pripravljala med našo srednjo šolo in pa srednjo šolo v Italiji. Pri planiranju aktivnosti za mladinsko izmenjavo sem vključila tudi dijake, tako da res upam, da bo naš projekt izbran. Lahko omenim, da se tudi rada pridružujem in z veseljem pridružim dogodkom, ki jih organizirajo prostovoljci v svojih organizacijah in potekajo po celotni Latviji. Tako v te dogodke vključimo tudi lokalne prebivalce in predstavljamo svoje delo, pa tudi projekt prostovoljstva.
Kako doživljate državo oziroma kaj vas je posebej pritegnilo?
Če primerjam obe državi, tako Slovenijo kot Latvijo, je sprememba res ogromna. Splošnem bi lahko rekla, da je življenje tukaj na severu zame osebno predvsem bolj grobo, kot sem ga bila navajena v Sloveniji. Sigurno je tukaj več razlogov. Prvi je tole, da je to moja prva izkušnja življenja izven meja domače države za daljše časovno obdobje. Potem pa so tudi seveda tudi drugačne navade, vsakdanje ljudi, drugačna kultura, drugačen jezik. K temu pa vse po mojem mnenju veliko doprinesejo tudi vremenske razmere. Namreč sama sem prispela v Latvijo v zimskih mesecih. To obdobje je tukaj res težko preživeti, ker se dnevno vreme večkrat spremeni. Zime so zelo dolge, temne, sive. To se pozna tudi na razpoloženju ljudi. So nekako v pomanjkanju z energijo, no, če lahko tako povem. Pa tudi ne srečaš veliko ljudi po zimi na ulicah, tako da je res zelo mirno, zelo spokojno. Ampak sedaj v spomladnih mesecih se je zelo spremenila struktura mesta. Mislim predvsem v pozitivnem smislu. Saj so ljudje več časa preživljajo zunaj in tudi razpoloženje njihovo se je bolj spremenilo, tako da zdaj je veliko lažje.
Kakšni pa so ljudje? Po čem se razlikujejo od Slovencev?
Če primerjam Latvijce s Slovenci, lahko v splošnem rečem, da so ljudje veliko bolj umirjeni, niso v nekakvi nenehni naglici. Nisem opazila nekega nenehnega pritoževanja glede vsakdanjih stvari, so pa tudi zelo, zelo zadržani, zaprti vase in je sploh na začetku težko spostaviti prijateljske vezi z njimi. Časoma se seveda privadijo na te, ti namenijo več pozornosti, tudi izkažejo gostoljubnost, ampak res rabijo tale svoj čas. So pa po naravi bolj individualistično usmerjeni. Tukaj sama pogrešam to timsko delo in kolektivno delo, ki sem ga bila navajena v Sloveniji. Nekaj je pa tudi v tem, da domačini večina niso vešči v angleškem jeziku, tako da tale jezikovna barijera tudi otežuje naše komuniciranje, ampak ne bi rekla lih, da to zdaj zaradi tega se pa ne moramo nič sporazumeti. To je pač ena ovira.
Koliko latviščine pa ste osvojili oziroma kako potem komunicirate, če angleščina pri domačinih ni najbolj prisotna?
Sigurno na svoji šoli, se pravi v organizaciji, komuniciram v angleškem jeziku, tako zaposlenimi z učitelji kot tudi z dijaki, se tudi dijaki učijo angleščine kot tujega jezika. Prav tako je to šola za turistična šola in je toliko boljše tudi poudarek na jezikih. Drugače sem sama osvojila nekaj vljudnostnih fraz, predvsem tiste, ki so lažje in tudi besede, ki jih lažje izgovorim. Drugače se učim ruščine, ker veliko latvijskega prebivalstva še govori rusko, tako da glede na to, da ruščina spada v vzhodno skupino slovanskih jezikov, mi je tudi ruščino lažje razumeti in tudi komunicirati v ruskem jeziku.
Vas je kaj posebej presenetilo v povezavi z državo, ljudmi, običaji?
Zelo me fascinira in preseneča ta njihov zelo pozitiven odnos do svoje države, kulture in običajev. Ljudje tukaj so res zelo ponosni, da so rojeni v Latviji, da so Latvici. Zanimivo je tudi, kako Latvici še vedno radi ohranjajo svojo kulturo in jo prenašajo na mlajše generacije s petjem in plesom, s kakimi tradicionalnimi igrami. Veliko otrok in mladih še vedno pleše folkloro. Tudi naprimer na naši šoli imamo skupino dijakov, ki pleše folkloro. Zanimivost je tudi, da veliko ljudi živi na podeželju in nekako uživajo v tem življenju na podeželju. Hodijo tudi v gozdove, poslušati ptiče in petje in tudi ostale živalske zvoke in se tako sproščajo, predvsem spomladi, poleti, pozimi pa nekako obiskujejo savne. Tako da so kake stvari, ki so me res presenetile.
Kako ste bili sprejeti kot tujka? Ste imeli mogoče tudi kakšno negativno izkušnjo?
Na šoli lahko rečem, da so me res zelo dobro sprejeli, so mi ponudili potrebno pomoč in podporo za lažjo vključitev tako v novo delovno, kot tudi v lokalno okolje. Prav tako me vedno še zdaj spremljajo in mi stojijo ob strani, zato sem jim tudi danes še vedno zelo hvaležna. Nekako se ne spomnim, da bi imela zaradi svoje narodnosti kako negativno izkušnjo z domačini. Mogoče to, da se teže sporazumem z določenimi domačini, ampak to je jezikovna barijera, pa tudi sama to ne štejem kot neko negativno izkušnjo.
Kako pa na vas osebno vpliva življenje v tujini oziroma kako ga doživljate?
Sigurno bi življenje v tujini opredelila kot zame zelo pozitivno izkušnjo. Je res ena dragocena in neprecenljiva izkušnja. Tako sem si uspela razširiti obzorje, kako živijo ljudje v Latviji, pa tudi okrog po svetu. Se sem tukaj spoznala veliko mladih, sposobnih prostovoljcev, različnih narodnosti, veroizpovedi, tudi različnih barve kože, tako sem se res vključila v eno veliko družino mladih, angažiranih mednarodnih prostovoljcev. Tako v prvi vrsti je ta izkušnja življenja v tujini predvsem dobra za mojo osebno rast, pa hkrati tudi za nadaljno poklicno rast. Seveda, življenju tudi v Sloveniji ni nikoli vse medeno, tako da me ni strah, če kdaj kar ne gre po načrtih. Naučila sem se včasih tudi umirjenosti, sproščenosti, tudi za popolnega zaupanja neznanim ljudem, ki jih prej nisem spoznala.
Ko si v doma, si ločen od bližnjih, družine, prijateljev, je to za vas težko in kako ohranjate stike?
Ko sem živela in študirala v Ljubljani, sem bila že tudi za določeno obdobje ločena od družine in prijateljev v svojem rodnem kraju. Tako da smo se takrat, ko smo se videli, smo nekako uspeli vse to nadoknaditi, ne glede na to, kako pogosto je to bilo. Tako da jaz mislim in verjamem, da nekako pravi prijatelji ostanejo vedno z mano, ne glede na razdaljo, pač ki nas ločuje. Še vedno ohranjam stike s svojimi bližnjimi prijatelji in pa seveda tudi z družinskimi člani, ki so me pred kratkim tudi obiskali tukaj, preko socialnih omrežij ali pa preko telefonskih klicev najpogosteje.
Ko si ločen od bližnjih, je pomembno tudi ustvarjanje neke nove socialne mreže. Kako je bilo s tem pri vas?
Nekako sama mislim, da sem se kar dobro vključila v tole latvijsko mednarodno skupino prostovoljcev. Res skupaj preživimo veliko časa, si pomagamo, se poslušamo, se razumemo. Ne glede na našo različnost in pa tudi različnost naših karakterjev, tukaj živimo eno podobno izkušnjo. Tako da so vsi ti mladi ljudje zelo pripomogli k temu, da je moja izkušnja prostovoljstva v tujini toliko bolj bogata in pisana. Z lokalnim prebivalstvom pa prijateljske vezi tkem bolj počasi, ampak tudi to ni nemogoče. Poznam nekaj ljudi, s katerimi tudi redno ohranjamo stike.
V tujini za zdaj živite začasno. Se vam zdi, da bi se to lahko v prihodnosti spremenilo in ali se nameravate vrniti v Slovenijo?
V tem trenutku bi res težko napovedala, kam me bo pot zanesla v prihodnosti. Ne glede na to, kam me bo pot zanesla, me je pa življenje tukaj res naučilo ene zelo pomembne stvari in sicer to, da sem postala bolj ponosna na svojo domovino, na Slovenijo. Trenutno imam še 2,5 meseca pred sabo do konca prostovoljskega projekta. Jo res nameravam popolnoma in dobro izkoristiti. Kasneje pa res enkrat v prihodnosti tudi želim zaposliti kot socialna delavka, tudi verjetno predtem še opraviti pripravništvo v svoji stroki, se sem to tudi študirala. Glede samega kraja, kje se bom znašla, pa je težko napovedati, ker tudi življenje je tako zelo nepredvidljivo, da je to skoraj nemogoče.
Doroteja Meserič, hvala za ta pogovor.
Ljudzo, labdien Slovenija. Za tiste, ki me ne razumete, je to bil pozdrav Slovenijo. Lepo vas pozdravljam v domovino.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi želeli prisluhniti še enkrat, pa vabljeni v audioarhivu Radija Ognišče, sicer pa lep pozdrav do prihodnjič.
Z ljudmi na poti.